Երկրորդ մաս։ Առաջին։ Այրի ոսկեհատը իրան համարում էր աշխարհի երեսին մայրերից ամենաանբախտը։ Մեծ որդին աղավաղեց իր երիտասարդ կյանքը, ամուսնանալով օտարուհու հետ։ Այժմ նրա ոչ խորին պատկառանքը, ոչ անկեղծ որդիական սերը չեն կարող ոսկեհատի սրտից ջնջել արմատացած վիշտը։ Թող Սմբատը որքան ուզում է լինի խելոք, աշխատասեր, խնայող, բարի, նրա արած սխալը արժե շատ հանցանքների իր մոր աչքում։ Նա ինքը կրում է իր սխալի հետևանքները։ Նա տխուր է, մռայլ, ինչպես կարող է բախտավոր լինել նրա մայրը։ Միքայելն արդեն անուղղելի որդի է։ Նրա կենցաղը հուսահատեցնում է ոսկեհատին։ Շռայլում է առանց վաստակելու, մաշելով օրերը թղթախաղի սեղանների մոտ, անվայել զվարճությունների մեջ, անբաժան ընկերների հետ։ Օր-օրի վրա նրա առողջությունը քայքայվում է։ Այժմ ի՞նչ է մնացել մի ժամանակվա առողջ ու գեղեցիկ Միքայելից։ Մի զույգ խորը թաղված աչքեր, կաշի ու ոսկոր, ուրիշ ոչինչ։ Ախր ինչպես ոսկեհատը չողպա նրա մասին։ Աղջիկը մարդան, բախտավոր է արդյոք։ Ոչ, նրա կյանքը մի ուրախալի բան չի ներկայացնում ոսկեհատի համար։ Մի որդին դեղնած, մաշված, 5 տարեկան է, դեռ օրինավոր մանգալ չէր կարողանում։ Մյուս որդին նույնպես հիվանդոտ, օր-օրի վրա սպասում են մեռնելուն։ Ասում են, նրանց հայրը վարակված է եղել ինչ-որ հիվանդությունով։ Ախ, այդ մարդը, հարուստ, աչքաբաց, խելքը գլխին, բայց միշտ լալիս է, միշտ գանգատվում։ Գանգատվում է, թե աղքատ է, և կնոջն էլ է ստիպում գանգատվել։ Ամեն օր մարդան գալիս է արտասուքն աչքերին, աղաչում, որ իրեն բաժին տան հոր ժառանգությունից։ Կռվում է մոր հետ, թունավորում նրա առանց այն էլ անբախտ կյանքը, սպառնում է ինչ որ դատ բանալ եղբայրների դեմ։ Դա էլ աղջիկ։ Ոսկեհատը հույս ուներ մխիթարվել գոնե փոքր որդով, արշակով, բայց այս վերջին հույսն էլ չի արդարանում։ Արշակը, որի լեզուն հազիվ ազատվել է մանկական կապանքներից, արդեն սկսել է այն ոճով խոսել մոր հետ, որպես չի խոսել նույնիսկ Միքայելը։ Նախատինքին նախատինքով է պատասխանում, սպառնալիքի դեմ սպառնալիք կարդում, խրատներն ու աղերսները ծաղրում և արհամարում։ Դպրոցից տուն է գալիս, թե չէ նախաճաշ է պահանջում։ Վայ, եթե մի ռոպե ուշացրին, կատաղում է, փրփրում, բոլորին հայհոյում, և քիչ է մնում երբեմն դատար կապսեն, մոր գլխին շպրտի։ Հետո անհետանում է ամբողջ օրով։ Գիշերները 2 ժամից առաջ տուն չի գալիս, իսկ շատ անգամ մինչև լույս էլ դրսերումն է մնում։ Քանի-քանի անգամ Սրաֆյոն Գասպարիչը և Միքայելը նրան տեսել են ամբարոյական պատանիների հետ ծովի վրա մակույկով շրջագայելիս, այգիներում կասկածելի կանանց հետ զբոսնելիս, նույնիսկ քարփած, իսկ մի անգամ էլ ծեցվելիս թուրքերի ձեռքում։ Տեր Աստված, Տեր Աստված, այս ինչ երկնային պատիժ է, ինչ մեծ մեղք է գործել ոսկեհատը։ Եվ կան դեռ անխելք կանայք, որոնք նախանձում են նրան։ Չի ուզում նա այդքան հարստությունը։ Խլեցեք նրանից այդ տները, քարվանսարաները, հանքերը, գործարանները, և փոխարենը տվեք միայն մայրական բախտ։ Սրաֆյոն Գասպարիչը պնդում էր, թե չպիտի արշակի ձեռը փող տալ, թե հենց փողն է նրան փչացնում։ «Փողը նրա հասակի տղայի ձեռքին մի սուր դանակ է, պահիր նրան տկլոր, քաղցած, կտեսնես, որ կխելոքանա»։ Այրին չէր լսում նրան։ «Ի՞նչ, արշակին փող չտալ, էլ որ օրվա համար է նրա հայր այսքան հարստություն դիզել։ Վերջապես ամոթ չէ, որ նա գրպանում փող չունենա, երբ բոլոր ընկերներն ունեն»։ Սակայն մի օր ոսկեհատը փորձեց կատարել եղբոր խորհուրդը։ և ինչ դառը փորձեր այն։ Նախընթաց երեկո արշակը թղթախաղում տանուլ էր տվել, այսօր պարտավոր էր վճարել պարտքը։ Առավոտը նա մտավ մոր սենյակն այն ժամանակ, երբ այրին նոր էր հագնվում։
«Մոտդ փող կա՞»,
հարցրեց նա, ձեռները վարտիքի գրպանները դնելով։
«Էլի ի՞նչ ես անում, չէ՞ որ երեք տվեցի»։
«Դու ասա, փող կա մոտդ»։
«Չէ, չկա»։
Արշակը գլխաբաց վազեց ներքև, մտավ գրասենյակ, կանգնեց երկաթե վանդակապատի առջև, որի հետևում նստած էր Սրաֆյոն Գասպարիչը, շքանշանը կրծքին, բեղերը ոլորած, դեմքը խոժոռած այնպես, որ կարծես պատրաստ էր առաջին պատահողի հետ կռվելու։
«Քերի, սնդուկդ բացառատեսնեմ»։
Ծերունին հեգնորեն ժպտաց։ Արդեն նա վաղուց էր սպասում այն օրին, երբ կկարողանա մերժել պատանուն փող տալու։
«Չես լսում, սնդուկդ բաց արա»,
կրկնեց արշակը վիրավորված մորեղբոր ժպտից։
«Չեմ կարող»։
«Դե ուրեմն բանալին տուր, ես բաց կանեմ»։
«Սնդուկում բան չկա»։
«Բանկից բերել տուր»։
«Գնա սմբատին ասա հետո, առանց հրամանի ես ծախս չեմ անում»։
«Սմբատն ով է»։
«Սմբատը ֆիրմայի գլխավորն է, ներկայացուցիչը և քո հոգաբարձուն»։
«Հայ, նորություն»,
գոչեց արշակը արդեն կատաղելով։
«Ես գնամ սմբատից իրավունք ստանամ իմ փողերի համար։ Միքայելը ծախսի ինչքան քեֆն է, իսկ ես մի 100 ռուբլու համար նրան աղաչեմ»։
«Բաց արա սնդուկդ, ասում եմ»։
Ծերունին համառեց։ Այն ժամանակ արշակը գոռաց, ոտները խփեց հատակին, հայհոյեց սմբատին էլ, Միքայելին էլ, ծերունուն էլ և կրկին վազեց վերև։ Այս րոպեիս առանց հետաձգելու, թող նրան տան 100, ոչ 100 բավական չէ, 200, 300 ռուբլի։
«Փող չունիմ, որդի, չունիմ»,
կրկնեց այրին, թեյի բաժակը դառնացած հեռացնելով բերանից։ Եվ սաստիկ զղջաց։ Պատանին բաց արավ մունդիրի կոճակները, հանեց գրպանից ատրճանակը և ուղղեց իր կրծքին։
«Կամ փող, կամ մահ»։ Ահա թե ով է Արշակ Ալիմյանը։
«Իմ պատիվը կարող է արատավորվել»։ «Օրենքով թղթախաղի պարտքը պիտի վճարել 24 ժամում»։
«Ես Ալիմյանների անունը կոտրել չեմ ուզում, հասկանում ես»։
Այրին ոչինչ չէր հասկանում։ Նա միայն տեսավ փայլուն զենքը որդու ձեռքում, արձակեց մի սուր ճիչ և ուշաթափվելով տարածվեց տաճկական շքեղ թախտի վրա։ Կանչեցին սմբատին, և միայն նա կարողացավ ատրճանակը խլել արշակից։ Երբ այրին ուշքի եկավ, առաջին խոսքն էր.
«Նրան փող տվեք, Աստված սիրեք, տվեք, տվեք, ինչքան ուզում է»։
Բայց արշակն արդեն չքացել էր։ Երեք օր նրան փնտրում էին, չէին գտնում։ Այրին փետում էր մազերը, կեղեքում կուրսքը, անիծում եղբորն ու մեծ որդուն։
«Ինչ որ 100, 200 ռուբլու համար»,  կործանեցին նրա զավակին։
«Արշակն իրենց ովն է գցել ու խեղտվել, փնտրեցեք նրա դիակը»։ Չորրորդ օրը պատանուն գտան իր դասընկերներից մեկի տանը, երեստի վայր, հագստով քնած։ Գիշերվա կեսին եկել էր այնտեղ, ապաստան խնդրել և ցեխոտ, հարբած ու ծեցված պարկել քնել։ Անկանոն կյանքն ու անքուն գիշերները արդեն իրենց կնիքը դրոշմել էին 16 տարեկան պատանու դեմքի վրա։ Զուր կլիներ նրա աչքերի մեջ որոնել պատանեկական անապական հոգու արտափայլում։ Նա թվում էր հասակից առնվազն 10 տարով մեծ։ Օր-օրի երեսը դալկանում էր, երկայնանում։ Աչքերի տակ կապտավուն խոշերը լայնանում էին։ Ճակատի երակները ավելի ու ավելի որոշ գծավորվում։ Մի օր սմբատը միմյանց հետևից լսեց երկու անախորժ նորություններ։ Առավոտը Անտոնինա Իվանովնան նեղ ու երկայն անցքի ծայրում, որ նրա բնակարանը բաժանում էր տան մյուս բաժիններից, հանդիպել էր մի անվայել տեսարանի. Արշակը տիկնոջ երիտասարդ աղախնին գրկել, համբուրել էր այնքան գրգռված, որ չգիտեր, թե իր արտասանած կրքոտ խոսքերը կարող էին լսվել. Պատմելով եղելությունը, Անտոնինա Իվանովնա նկարագրեց և համանման ուրիշ դեպքեր, որոնց ինքը պատահաբար վկա էր եղել. Նա սկսեց պախարակել Ալիմյանների ամբողջ ընտանիքը, իբրև բարոյապես փչացած մի շրջան, ուր ամեն ինչ քայքայվում է և նեխվում, և ուր չի կարող ոչ մի առողջ անհատ մնալ. Սմբատին վիրավորեց կնոջ ծայրահեղ կարծիքը. Հոգու խորքում նա ակամա մասամբ համաձայն էր այդ կարծիքի հետ. Բայց ինչու չի ցավում այդ կինը, այլ միայն պարսավում է. «Ինչու պիտի ցավեմ», գոչեց տիկինը. «Քանի որ ոչ ոք այս տան մի մասին չի ցավում. Այս ընտանիքի մեջ ես օտար եմ, ինչպես մի անկոչ հյուր. ոչ մի կապ իմ և նրա մեջ չեմ տեսնում. Ինձ թվում է, որ ձեր եղբայրները պատրաստ են ամեն քայլում ինձ վիրավորել». «Ձեզ, տիկին, ամեն բան թվում է. Այս ընտանիքի վերաբերմամբ դուք բարոյական դալտոնիզմ ունեք. դուք կատաղում եք իմ եղբոր դեմ, բայց ինչու չեք կատաղում ձեր աղախնի դեմ. Գուցե նա է առիթ տվել»։ Տիկինը մի սուր հայացք ձգեց Սմբատի երեսին և դառը հեգնությամբ ասաց. «Ուզում եք դարձյալ ինչ որ թունավոր ակնարկներ անել»։ «Ինչու ակնարկ? Կարող եմ պարզ խոսել. Միթե սուտ ասած կլինեմ, եթե ասեմ, որ այդ Դունյաներն ու Գլաշկաներն են Վոլգայի ափերից այստեղ անբարոյականության սերմեր բերում և ցանում. Ի սեր Աստծու, խնդրում եմ, միտքը ձեր ուզածի պես չմբռնեք. ես գիտեմ, ինչ եմ ասում, և երբեք Դունյաների ու Գլաշկաների մեղքը չեմ վերագրել մի ամբողջ ազգի. Հասկանում եք, ինչ եմ ասում? Իսկ դուք միշտ հակառակն եք անում»։ Վեճն այս եղանակով շարունակվեց և խոշորացավ։ Մարդուկին միմյանց ուղեցին վիրավորական դարձվածքներ։ Երբեք ընտանեկան խռովությունն այնչափ չէր ազդել Սմբատի վրա։ Ուզմունքից նա մինչև անգամ արտասվեց։ Կնոջ դեմքի կնճիռները, թառամած այտերը և երիտասարդական հյութից զրկված ձայնը ավելի էին բորբոքում նրա կատաղությունը։ Կես ժամ անցած նա սիրտը թույնով լի կանգնած էր գրասենյակի առջև և մտախոհ դիտում էր փողոցով անցնողներին։ Քառորդ ժամ էր։ Նրա առջև անցու դարձ էր անում մի երիտասարդ, շուտ-շուտ նայելով նրան։ Երբեմն կանգ էր առնում և ուզում էր մոտենալ, բայց չէր վստահանում։ Վերջապես նա գրավեց Սմբատի ուշադրությունը։ «Գործ ունիք ինձ հետ»,  հարցրեց Սմբատը։
«Ուզում էի ձեզ երկու խոսք ասել»։
«Խնդրեմ»։ Անծանոթը ոչ աղքատի էր նման, ոչ կասկածելի մարդու։ Նա խնդրեց Սմբատին մի րոպեով մտնել գրասենյակ։ Այստեղ նայելով շուրջը, նա ցածր ձայնով ասաց.
«Պարոն Ալիմյան, բարոյական պարտք եմ համարում ձեր ուշադրությունը դարձնել ձեր փոքր եղբոր վրա»։
«Արշակի»։
«Այո»։
«Ինչ է պատահել»։
«Նա հիվանդ է»։
«Հիվանդ»,  կրկնեց Սմբատը, արդեն անծանոթի խորհրդավոր արտասանությունից գուշակելով, թե խոսքը ինչ տեսակ հիվանդության մասին է։
«Այո, արշակը հիվանդ է և չի ուզում բժշկվել, իհարկե ամոթից»։ «Կարծեմ միտքս հասկացաք, ուրիշ ասելիք չունեմ»։ «Ներողություն, ես պարտքս կատարեցի»։
Ասաց, գլուխ տվեց և դուրս գնաց։